աղջկա մեջ դեռևս չէին կազմավորվել զուտ կանացի բնավորության հատկությունները. Դա բացատրվում էր նրա ստացած դաստիարակությամբ. Մայր չէր ունեցել. Շրջապատված է եղել այնպիսի մարդկանցով, ինչպիսիք են Ֆոնը, հայրը և տեղաբնակ ծառաները. Մեծացել է լիակատար ազատության մեջ, պակաս կուլտուրական կոպիտ միջավայրում, հեռավոր կղզիներում. Նրա խաղալիքները եղել են ոչ թե տիկնիկները, այլ հրացանը, ձին, այն էլ ոչ թե փայտե, այլ իսկական. Եվ նա այդ բոլորով զբաղվել է բաց երկնքի տակ, այլ ոչ թե չորս պատերի մեջ փակված. Ահա թե ինչու, ինչպես որ ինքը խոստովանել էր Շելդոնին, պանսիոնը նրա համար ինչ-որ բանտի պես մի բան էր, իսկ ուսումը պատիժ. Այդ բանտը նրան կտրում էր վայրի ձիարշավներից, ծովային շրջագայություններից, այնտեղ իր հայրենիքում, կղզիների վրա. Տղայական դաստիարակություն, տղայական սովորություններ և տղայական էլ մտահորիզոն. Ահա թե ինչով կարելի էր բացատրել այդ հաճախակի պորտկումները ու խռովկան արարքները, որ աղջիկը հանդես էր բերում ընդդեմ ամեն տեսակի պայմանական քաղաքավարության. Երբևէ նրա մեջ կարթնանա իհարկե կանացի զգացմունքը, որ դեռևս քնած էր, իսկ այժմ դեռ վաղ էր. Սքանչելի է. Ամենայն դեպս Շելդոնն արդեն հասկացել էր, թե ինչպես պետք է վարվեր այդ աղջկա հետ. Ըստ երևույթին նրա հետ մտերմանալ կարելի էր միայն սոսկ ընկերական հողի վրա. Իսկ այժմ նա կհրաժարվի իր սխալ հայացքներից և կդադարի շեշտել, թե սեռերի տարբերությունը մարդկանց պարտավորեցնում է որոշ պայմանականություններ պահպանել իրար նկատմամբ. Նա կաշխատի մոռանալ, որ գործ ունի կնոջ հետ. Զարմանալի է, ինչպես սիրեց այդ աղջկան, որի մեջ դեռ չի արթնացել կանացիությունը. Բայց ինչ էլ որ լինի, այդ աղջիկն ուղղակի լցնում էր իր միայնակ կյանքի դատարկությունը. Այդ բանը նա զգաց այսօր երեկոյան, երբ այնպիսի անսովոր հուզմունքով նայում էր անհանգիստ ալիքներին, ռոպե առ ռոպե սպասելով ծանոթ առագաստի երևալուն. Հետո նա հիշեց իր հաշիվները, բերանդային սպառնացող նյութական խարխուլ վիճակը ու ընկավ մելամաղձության գիրկը. Բայց հանկարծ վեր թռավ, աղջիկն ինչ-որ բան էր ասում իրեն. «Ներեցեք», շտապեց պատասխանել նա, «ինչ էիք ասում»։ «Երևում է, որ ոչ մի բառ չեք լսել իմ ասածից», վիրավորվեց Ջեյնը. «Ես ասում եմ, որ Ֆլիբերթի Ջիբեթի վիճակը ուղղակի ողբալի է, և որ վաղն առավոտյան, եթե միայն դուք համաձայնվեք նախազգուշացնել նավապետին, և եթե դա իհարկե չվիրավորի նրա ինքնասիրությունը, ես իմ տղաների հետ կգնամ այնտեղ ու խնամքով կզմնեմ բոլոր փչացած մասերը. Բացի դրանից կմաքրենք նաև նավի հատակը. Աչքաթող մի արեք այն հանգամանքը, որ ես վաղ թե ուշ ստիպված եմ լինելու լողալ այդ նավակով, թեկուզ և այն դեպքում, երբ հարկ լինի այստեղից փախչել». Հետո, երբ նրանք պատշգամբում նստած սուրճ էին խմում, հանկարծ բակից լսվեց սատանայի կատաղի հաչոցը ու սարսափելի աղաղակ բարձրացավ. Շելդոնը ստիպված ցած իջավ, որ ազատի վախեցած սևամորթ եկվորին, որին նա հարցաքննության ենթարկեց հենց բակում։ «Ով է Քոֆե Լատերը», հարցրեց նա. «Որտեղից ես եկել և ինչ ես ուզում»։
«Իմ տերը Բաուչերն է. Շատ նավակներ Պորտ Ադամսից եկել Ֆելլա տիրոջ մոտ, շատ-շատ»։
Սևամորթ պատվիրակը մի գրություն հանեց գոտու տակից ու մեկնեց Շելդոնին, որը բաց արեց գրությունը։
«Սա Բաուչերից է», շրջվեց նա դեպի Ջեյնը. «Նա հիմա աշխատում է պակարտի փոխարեն. Հիշում եք, ես ձեզ պատմել եմ պակարտի մասին, որին սպանել են իր նավաստիները. Բաուչերը հաղորդում է, որ Պորտ Ադամսից կես հարյուրյակ սևամորթներ մեծ մակույկներով ապ են իջել և ռազմական ճամբար հաստատել այնտեղ. Նրանք արդեն հասցրել են 6 խոզ գողանալ ու մորթել և կարծես թե մտադիր են խռովություն բարձրացնել. Նա վախենում է, որ լունգայից փախած 15 փախստականներն էլ կգնան իր մոտ։
«Եվ այն ժամանակ»,
հուշեց Ջեյնը։ «Եվ այն ժամանակ Բիլի Բետը ստիպված կլինի Բաուչերին մեկ ուրիշով փոխարինել. Այդ վայրը պատկանում է Բիլի Բետին. Չեմ կարողանում որոշել, թե ինչպես վարվեմ. Ես չէի ուզենա ձեզ այստեղ մենակ թողնել».
«Իսկ ինչու, ես էլ կարող եմ գալ ձեզ հետ»։
Շելդոնը ժպտաց և գլուխը բացասաբար շարժեց։
«Այդ դեպքում վերցրեք ձեզ հետ իմ մարդկանց», առաջարկեց աղջիկը։ «Նրանք հիանալի կրակում են և վախկոտ չեն. Միայն ուտամին է մի քիչ վախենում, այն էլ ոչ թե մարդկանցից, այլ չար ոգիներից»։
Զանգը խփեցին։ Կես հարյուրյակ աշխատողներ վելբոտը քարշ տվեցին դեպի ափը։ Ջեյնն էլ գնաց ուղեկցելու մեկնողներին։ Թիավարողները նստեցին իրենց տեղերում։ Պատաուերեն և մյուս երեք թայիցիները, հրացաններով ու փամփուշներով զինված, տեղավորվեցին նավախելում, իսկ Շելդոնը նստեց ղեկի մոտ։
«Ցավալի է, որ ինձ չեք վերցնում ձեզ հետ», ասաց Ջեյնը կնճռոտվելով, երբ արդեն թիավարողները պատրաստվում էին հեռանալ ափից։
Շելդոնը նորից բացասաբար շարժեց գլուխը։
«Ախր ես ոչնչով չեմ զիջի տղամարդկանց»,
պնդում էր Ջեյնը։ «Ձեր այստեղ մնալը ավելի անհրաժեշտ է», պատասխանեց Շելդոնը։ «Լունգայի փախստականները թափառում են մոտակայքում. նրանք կարող են հայտնվել նաև բերանդայում. և եթե մենք երկուսով էլ բացակայենք, ապա մնաս բարով պլանտացիա. ցտեսություն, առավոտյան կվերադառնանք. այստեղից մինչև այնտեղ ընդամենը 12 մղոն է»։ Տուն վերադառնալիս Ջեյնը քայլում էր վելբոտը քարշ տվող սևամորքների ամբոխի միջով։ Նրանք իրար մեջ աշխույժ զրուցում էին ինչ-որ բանի մասին և կապիկների պես ծռմռվում։ Երբ աղջիկը գտնվում էր արդեն այդ ամբոխի կենտրոնում, հանկարծ սարսափը պատեց նրան։ Այնքան շատ էին սևամորքները։ Ինչ է նրանց ետ կկանգնեցներ վայրենի դատաստան տեսնել աղջկա հետ, եթե որոշեին հարցակվել նրա վրա։ Բայց Ջեյնը հիշեց, որ բավական է միայն բղավի ու իր ձայնի վրա կվազի Նոան մյուս տանը մնացած ընկերների հետ, որոնցից յուրաքանչյուրը մեն-մենակ կարող էր գլուխ անել սևամորքների մի ամբողջ ճոկատի հետ։ Երբ Ջեյնը արդեն մոտենում էր դարպասին, ամբոխի միջից մեկը մոտեցավ նրան։ Արդեն շատ մութ էր, և հնարավոր չէր ճանաչել, թե ով էր մոտեցողը։
«Դու ով ես»,
հարցրեց աղջիկը խիստ ձայնով։ «Ինչպես է քո անունը»։
«Իմը Արոա»,
պատասխանեց վայրենին։ Ջեյնը հիշեց, որ դա այն երկու հիվանդներից մեկն էր, որին ինքնանձամբ խնամել էր հոսպիտալում։ Մյուսը մահացել էր։
«Իմը ընդունել է շատ-շատ ֆելլադեղ», հայտարարեց Արոան։
«Այդ տեսնում ես, առողջացել ես»,
պատասխանեց աղջիկը։
«Իմը պետք է ծխախոտ, շատ ֆելլա ծխախոտ. իմը պետք է չիտ, իմը պետք է ուլունքներ, իմը պետք է ֆելլա մի հատ լավ գոտի»։
Ջեյնը մտածեց, թե կատակում են իր հետ, և սպասում էր, որ սևամորթի դեմքի վրա ծամածրության պես մի ժպիտ խաղա։ Բայց սևամորթը բնավ կատակ չէր անում, ըստ երևույթին նրա պահանջները միանգամայն լուրջ էին։ Սևամորթի ամբողջ հագուստը կոնքերը ծածկող նեղ փաթոցներ և ականջներից կախված մի զույգ փայտե օղերը, իսկ խիտ գանգուրներով պատած գլուխը զարդարված էր սպիտակ խեցիներով։ Մարմնին ճարպ էր կսած, իսկ աչքերի բիբերը փայլատակում էին մթության մեջ, ինչպես վայրի կատվի բիբերը։ Մնացած վայրենիները խիտ շարք կազմած հավաքվել էին նրա հետևից։ Նրանցից ոմանք կրճտացնում էին ատամները, մյուսները մռայլ էին, լարված և լուռ։
«Այ քեզ բան», զարմացավ աղջիկը։ «Ինչով ես դու վաստակել այդ բոլոր ֆելլա նվերները»։
«Իմը դեղերը ընդունել», ասաց Արոան,
վճարիր։
Լավ երախտագիտություն է,
անցավ Ջեյնի մտքով։ Բանից պարզվում է, որ երևի Շելդոնը ճիշտ էր։ Արոան աչքերը հառեց գետնին։ Տիրեց լռություն։ Աղջկա ականջին հազիվ հասասնում էին միայն թրչող ձկան ճողփյունի և ապակոծության ձայները։ Գիշերվա խավար լռության մեջ հանկարծ նրանց գլխավերևով մի հսկայական չղջիկ թռավ։ Հետո Ջեյնի այտերը շոյեց պաղ զեփյուռը, լուսաբացի համբավապերը։
«Գնացեք ձեր տները»,
հրամայեց աղջիկը ու շրջվեց կրունկների վրա, որ դարպասից ներս մտներ։
«Վճարիր»,
կրկնեց սևամորթը։
«Արոա, դու շատ ես երես առել. Ես ոչինչ պարտք չեմ քեզ. Կորիր»։
Բայց Արոան իրենն էր պնդում։ Աղջիկը զգում էր, որ սևամորթը գնալով ավելի հանդուգն է դառնում։ Նա շարունակ պնդում էր միևնույն բանը.
«Հիմա կերել է դեղորայք, վճարիր, վճարիր հենց հիմա»։
Վերջապես Ջեյնը պայթեց, ու մի այնպիսի զրնգուն ապտակ հասցրեց վայրենում, որ Արոան ցած կընկներ երևի, եթե խումբը չպահեր նրան։ Նրա փոխարեն առաջ եկավ մի նոր պահանջորդ։
«Ինձ էլ վճարիր»,
գոռաց նա։ Նա աչքերը պտտեցնում էր կոպերի մեջ, ճիշտ կապիկի նման, և չնայած, որ խույս էր տալիս աղջկա աչքերին նայելուց, բայց մռայլ վճռականությամբ կծոտում էր իր հաստ շրթունքները։
«Ինչի համար»՝
հարց տվեց Ջեյնը։
«Ես գոգոմին եմ»,
պատասխանեց նա։
«Բևոն իմ եղբայրն է»։
Ջեյնը հիշեց, այդպես էին անվանում իր հիվանդներից մեկին, որը մեռել էր։
«Հեռու քաշվիր, ասում են քեզ»։
«Բևոն կուլ է տվել դեղորայք, Բևո եղբայր մեռել է, վճարիր, մեր հայր մեծ Ֆելլա առաջնորդ Պորտ Ադամսում»։
Ջեյնը քմծի ծախ տվեց։
«Գուգումին շատ հիմար է, ճիշտ այնպիսի հիմար, ինչպես Արոան»։
«Ասացեք, խնդրեմ, իսկ ինձ ով կվճարի դեղորայքի համար»։ Նա ներս մտավ շեմքից ու իր հետևից փակեց դարպասը։ Սակայն Գուգումին նետվեց դեպի նա և անամոթաբար շարունակում էր.
«Իմ հայր մեծ Ֆելլա առաջնորդ, դու իմ գլխիս չես կարող խփի, դու վախենաս»։
«Ես վախենում եմ»՝
ցնցվեց աղջիկը։
«Դու վախենում ես, դու չես խփի իմ գլուխը»՝
ասաց Գուգումին գոռոզաբար։ Ջեյնը շրջվեց ու մարմնի ամբողջ թափով այնպես հասցրեց նրան, որ առաջնորդի հպարտ որդին օրորվեց տեղում, բայց մի կերպ իրեն պահելով ցատկեց դեպի դարպասը, որպեսզի աղջկան խանգարեր սողնակը գցել։ Ամբոխը առաջ ուժեց նրա հետևից։ Ջեյնը հիշեց, որ ատրճանակը կախված էր ծղոտաշեն տան պատից։ Բավական էր միայն ձայն տարնավաստիներին ու փրկված էր։ Բայց նա օգնություն չկանչեց, այլ սուլեց սատանային, չնայած գիտեր, որ շունը շղթայակապ էր։ Սակայն կանչը միայն բավական էր, որ մոգական ազդեցություն գործեր ամբոխի վրա։ Սևամորթները ոռնոցով այս ու այն կողմ ցրվեցին ու անհետացան խավարում։ Գուգումին Ջեյնից հեռացավ դժկամությամբ։ Վերջինս բարեհաջող ներս մտավ տուն և սկզբում միայն ջղային քրքջաց, բայց քիչ անց զայրույթից սկսեց արտասվել։ «Ինչպես»՝ նա մինչև լույս անց է կացրել վտանգավոր հիվանդի գլխավերևում, իսկ եղբայրը նրա կյանքի համար վճար է պահանջում իրենից։
«Երախտամոռան», ասում,
հայհոյեց Ջեյնը ու մտածեց, թե արժեր արդյոք, որ այդ մասին պատմեր Շելդոնին։